Бишкекте таңкы саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Прага студиясында Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта АКШ мамлекеттик департаменти 2015 жылы үчүн дүйнө мамлекеттериндеги адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялады.
АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктары эмгек жана демократия бюросунун жылдык баяндамасында 2015 жылы кыргыз өкмөтү ачык айкындылыкка бут тоскон кадамдарды жасады. Муну менен айрым талалуу маселелерди талкуулоо токтотулду деп айтылат.
Германия өкмөтү Түркия президентин келекелеген куудулдун ишин кароого макул болду.
Lassen Sie mich diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen.
Бул ишке байланыштуу түшүндүрүп кетейин. Биздин баш мыйзамдын 5-чи беренесинде ой пикир билдирүү, чыгармачылык жана илимдин эркиндиги каралган.
Ал эми биз жана дин түрмөгүндө Мухаммед пайгамбардын туулган күнү качан жана мусулмандар ал күндү кандай белгилешет деген суроого жооп издейбиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. АКШ мамлекеттик департаменти 2015 жылы үчүн дүйнө мамлекеттериндеги адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан камтылып, өлкөдө сөз эркиндигинин, адам укуктарынын абалы начарлоодо деп айтылган. Айрым жергиликтүү байкоочулар сөз эркиндиги жаатында акыбал мурдагы бийликтердин учуруна караганда кыйла жакшырганын белгилешет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктары эмгек жана демократия бюросунун жылдык баяндамасында 2015 жылы кыргыз өкмөтү ачык айкындылыкка бут тоскон кадамдарды жасады. Муну менен айрым талалуу маселелерди талкуулоо токтотулду деп айтылат. Анын ичинде ИИН коогуусуна байланыштуу көйгөйлөрдөн тартып бийликке жакпаган маселелерге чейин бар. Ошондой эле Кыргызстандагы бир катар журналисттер бийлик тарабынан ыдык көрүп, Вечерний Бишкек басылмасын бийликке жакын адамдар тартып алганы тууралуу жазылган. Баяндамада мындан тышкары Кыргызстандагы ТВ радиолор санарып системасына өтүүсү менен маалыматты эркин жайылтуу азайганын байкоочулар билдиргени тууралуу айтылган. Тагыраак айтканда, электөөдөгү сурамжылоого катышкан айрым байкоочулар кыргыз өзбек тилинде маалымат тараткан Ынтымак телерадиосу санарыптык системага өткөн соң улуттук азчылыктар аз жашаган аймактарда өзбек тилиндеги берүүлөр азайганын билдиришкен. Бирок аталган телеканалдын башкы жетекчиси Данияр Садиев андай болбогонун белгилеп, тескерисинче санарыптык системада тил көрсөтүүнүн аймагы кеңейгенин Азаттык айтты.
Ноябрь 2015-тен баштап Ош Жалалабад областынан толук чыгып атат. Баткен областынан чыккан мишарет этилинде, бирок Баткен облусу азыр цифрага толук өтө элек коюбай, жаңы цифрага. Жаңы цифрага өткөндөн кийин Баткенге да мишарет этебиз да.
Ошентсе да ата анасы тагысы келбеген жана микрофонго сүйлөп берүүнү каалабаган журналист Ынтымак телеканалына жергиликтүү жана борбордук бийликтен түрдүү көрсөтмөлөр болуп турарын айтты. Анын сөзү боюнча өзбек тилиндеги берүүлөрдү азайтуу тууралуу талап болбосо да, берүүлөрдүн саатын көбөйтпөө тууралуу буйрук болушу ыктымал. Ынтымак телеканалы 2010 жылкы июнь коогасынан кийин Интернюс уюму менен кыргыз өкмөтүнүн колдоосунда ачылган 18 сааттык телерадио берүүлөрдүн 4.5 сааты өзбек тилинде чыгат. Баяндамада ошондой эле Кыргызстанда мыйзам тарабынан четелдик жарандарга маалымат каражатына ээлик кылууга тыюу салынса да, өлкөдөгү басылма телерадиолордун бир бөлүгү четелдиктердин колунда экени белгиленген. Ошондой эле Кыргызстанда орус тилдүү телеканалдарга артыкчылык берилери, орусчалык маалымат каражаттары эркин иштери, кыргыз бийлиги аларга жергиликтүү медиа сыяктуу эле мамиле кылары тууралуу да айтылат. Мурдагы Вечерний Бишкек басылмасынын учурда Заноза маалымат агенттигинин баяндамачысы журналист Нарынбек Эденов бүгүнкү күнү Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жалпы эле саясий абал сыяктуу көрүнүштө деп эсептейт.
Жалпы сөз эркиндиги жалпы саясат сыяктуу эле болуп атат да, айтылган бир жазылганда такыр башка. Ошол сыяктуу эле сөз эркиндиги дагы, мисалы үчүн мына Вечерний Бишкек мисалын алсак, бул жөн эле эки акционердин ортосундагы чатак деп коет дагы, чындыгында такыр башка нерсе болуп калат, атпайбы?
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында сөз эркиндигинен тышкары Кыргызстандагы сот системасы, түрмөлөрдөгү кыйноолордун азайбай жатышы, диний ишенимге байланыштуу кысымдар, өткөн жылкы шайлоо жана башка бир катар маселелер тууралуу сөз болгон. Укук коргоочу Динара Ошурахонова баяндамада айтылган маалыматтар чындыкка дал келерин белгилеп, апрель окуясынан кийин Кыргызстандагы саясий абал мурдагы бийликтердин тушундагы акыбалга келип жатканына өкүнүчүн айтат.
Вечерний Бишкек жана башка журналисттер жөнүндө окуялар болуп атканы, анын баарыбыз тең өзүбүз күбө болуп атабыз. Мисалы ошол эле митингке тыюу салган соттун чечимдери эч качан ойлогон эмеспиз. Ушул апрель окуясынан кийин ушунун баары кайрадан кайталанат депчи. Азыркы чечим кабыл алып аткан адамдар булар ким? Ушул окуялар алардын башынан өттү беле? Балким баякы Бакиевдин учурунда эмес, бирок ошондой окуялар кайталанып атканы бул тынчсыздандырат.
Динара Ушрахунова ошондой эле элдин парламенттик республикадан күткөн үмүтү да акталбай калганын кошумчалады. Шайлоо демекчи, мамлекеттик департаменттин баяндамасында 2015-жылкы 4-октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоодо атаандаштыкка жол берилгени белгиленип, бирок ошол учурда добуш берүүнүн акыйкаттуулугун жакшыртуу зарылдыгы айтылган. АКШ мамлекеттик департаментинин бул баяндамасында айтылган маалыматты бийлик жокко чыгарууда. Нью-Йорк нештин эларалык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбеков баяндама Кыргызстандагы кырдаалды калыс чагылдырбайт деп белгилөөдө. Ал эми президенттик аппараттын маалымат бөлүмү АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасы боюнча тышкы иштер министрлиги атайын жооп кат даярдап жатканын маалымдады. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 18:30 чейин жана 21:00-дөн 21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш депутаттары чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзамды экинчи окууда кабыл алды. Парламентте ага 73 депутат макул деп добуш берсе, 35 каршы болду. 20 ашык бейөкмөт уюм Кыргызстандын жогорку бийлигине кайрылуу жолдоп, эгер аталган мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланары белгиленген. Токтосун Шамбетов кеңири баяндайт.
Мыйзамды колдоп жаткан эл өкүлдөрү мурдагы чакырылыштан мураска калган бул мыйзам долбооруна түзөтүүлөр киргизилип, ал мурдагысынан бир топ айырмаланып, жумшартылганын, эч кандай чочулоонун кереги жок экенин айтып жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Тойчиева.
Мен бул комитеттин төрайымы менен сүйлөшкөндө ал айтты: Айнуру Тойчиевна, не беспокойтесь, биз кайрадан баягы сиз коррупцияга алып келет айрым нормаларды деген нормаларды алып таштадык. Только осталось, мына мен коллегам туура айтып атат, баягы булардын каржылоо маселеси ачык айкын болсун деген маселе калды. Мен ал маселени колдойм. Чындыгында бул маселе ачык айкын болуш керек.
Деген менен демилге көтөрүлгөндөн баштап кызыл чеке талаш жараткан бул мыйзамдын кайрадан козголушуна өкмөттүк эмес уюмдар караманча каршы болуп келишет. Алардын жүйөсүндө бул мыйзамдын негизги максаты өлкөдө сөз эркиндигин кызып, бөйөкмөт уюмдарды тескөөгө алуучу механизмге айланат. 12-апрелде бир катар укук коргоочулар аталган мыйзам долбооруна каршы Ак Үй алдына нааразычылык акциясына чыгышкан. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилованын айтымында, мыйзам кабыл алынса, демократиянын негиздеринин бирин түзгөн өкмөттүк эмес уюмдарды мамлекет ооздуктап алууга шарт түзүлөт.
Эгерде ошондой эле биздин отчетторду көргүсү келсе сайтка барса, ошондо эле биздин налоговый аудиттерди Кыргызстанда караса, бүт баары таржымалын баары тең бар. Биз кызыктарбыз. Анткени бизде Акаев менен Бакиев ушунчалык жетектеп жүрүп үйрөткөн бизди финансылык каражаттарды кандай алып жана кандай ушул деңгээлде ачыктык жана ийкемдик жана элине да жерине пайдалып келгенге. Ошон үчүн эч кандай кажети жок. Ал Гос думанын чыккынчы деген мыйзамдын бизге Кыргызстандын форматына эч кандай шайкеш келбейт. Ошон үчүн аны алып салып жана тынч биз менен чогуу партнерствода иштеш керек.
Чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоору парламентке 2014 жылы май айында келген. Чет жактан каржыланган бөйөкмөт уюмдарды агент деп атап, көзөмөлдү күчөйтүүнү караган долбоорду буга чейинки чакырылыштын депутаттары Турсунбай Бакир уулу жана Нуркамил Мадалиев демилгелеп чыккан.
Эгерде азыр ошону мисалы үчүн өзгөртөбүз деп атат, ушундай өзгөрткөн болсо, демек бул мыйзам чала болуп калат да. Бул мыйзамдын өзгү түпкү маңызы ошол мамлекет кандайдыр бир деңгээлде таасири берүүчү, чара көрүүчү бир укуктарга механизмдерди колуна ала турган, укуктарга ээ болгон механизмдерди колуна алыш керек эле да,
деди экс депутат Нуркамил Мадалиев. Четтен каржыланган бөйөкмөт уюмдарды тынчы катары таануу боюнча мыйзам Орусияда 2012 жылы кабыл алынган. Байкоочулар Кыргызстанда сунушталып жаткан долбоор анын көчүрмөсү катары Кремлдин таасири астында экенин белгилешет. Жарандык жигердештирүү фондусунун мүчөсү Бакыт Качкеева мындай пикирде:
биз негизи отчет берген каршы эмеспиз. Жана чынын айтып келгенде, биз ачык жана айкын иштегенге каршы эмеспиз. Биз дискриминацияга каршыбыз. Анткенде бул мыйзамда түздөн түз жазылган коммерциялык эмес уюмдар отчет бериш керек депчи. Канча миңдеген юридикалык жактар бар, ошонун ичинен именно ошо коммерциялык эмес уюмдарды алып бөлүптүр ошол ичинен. Анан бизге муну башкача айтса презумпция виновности деп коет да. Бизди бирдемеге шек келтирип атышат да. Биз кайдан бир акчаларды алып туура эмес иштетебиз же башка та жактан туура эмес акчаларды тартып келебизби, ошого шек келтирип атышат. Бул презумпция виновности деп коет.
Эреже боюнча мыйзам парламентте 3 окуудан кабыл алынгандан кийин президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Эгер мамлекет башчы ага кол койсо, күчүнө кирди деп эсептелинет.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган немец куудулуна каршы Германиянын прокуратурасына арыз жолдоду. Түрк лидери германиялык куудулду теледеги ырыы үчүн айыптоодо. Ал арада Германия өкмөтү Түркия президентин келекелеген куудулдун ишин кароого макул болду. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандан таанымал куудул Ян Бемерманга каршы арыз түшкөндүгүн Германиянын Майнц шаарынын прокурорлору дүйшөмбү күнү ырасташты. Немес прокурорлордун айтымында алар буга чейин эле герман ашуун адамдын арызынын негизинде былтыркы жыл үчүн Германиянын кадыр барктуу грим сыйрыгын алган куудул Бемермандын үстүнөн чет мамлекеттин органдарын жана өкүлдөрүн кордоо деген шек менен иликтөө баштаган. Эрдогандын арызы дагы мына ушул иликтөөнүн алкагында каралмакчы. Түркиянын лидери дагы куудулдун 31 март күнү немецтердин коомдук СДВ каналындагы телешоусунда окулган сатиралык ырынын мазмунун аны кордоо жана кылмыш катары эсептөөдө. Куудул Бемерман сатиралык ырында Эрдоганды кесипкөй акмак деп атап, ал айбанаттар менен дагы сексуалдык байланышка барат деп ишара кылган эле. Немес куудулдун Эрдоган тууралуу ыры акыркы айларда миграциялык кризис боюнча жакындан кызматташып жаткан Берлин менен Анкара ортосунда дипломатиялык жаңжал жараткандай дагы болду. Башында Германиянын Анкарадагы элчиси Түрк тышкы иштер министрлигине нааразылык билдирүү үчүн чакырылган эле. Түрк өкмөтү Германиядан куудулдун жазага тартылышын дагы талап кылды. Немес куудулдун ыры Эрдоган деле эмес 78 миллион түрк калкын дагы кордоп жатат. А биз бул уятсыз адам немес мыйзамдарына ылайык жазалануусун талап кылуудабыз. Бирок Түркия Германияга саясий кысым көргөзүүнү такыр каалабайт, деди түрк өкмөтүнүн вице премьери Нуман Куртулмуш. Немец өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү болсо басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги, мыйзам үстөмдүгү жана соттун көз карандысыгы өңдүү маселелер такыр талкуулоого жатпай турганын айтканы менен, бирок куудул Бемерман сатиралык ырында өтө эле аша чаап кеткен деген турумга ыктап тургандай. Өкмөттүн расмий өкүлү Штефан Зайберт дүйшөмбү күнү Берлиндеги пресс конференцияда буларга токтолду.
Lassen Sie mich diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, noch einmal unmissverständlich deutlich zu machen.
Бул ишке байланыштуу түшүндүрүп кетейин. Биздин баш мыйзамдын 5-беренесинде ой пикир билдирүү, чыгармачылык жана илимдин эркиндиги каралган. Албетте, мунун баары эң жогорку мааниге ээ жана сүйлөшүүгө жатпайт. Бемерман мырза болсо азыр талкууланып жаткан талаштуу текстинде чектен атайлап эле чыгып кеткен. Канцлердин көз карашында да текст атайлап эле кемсинтүү мүнөзүндө болгон.
Эгер немес прокурорлору дагы азырынча аяктай эле иликтөөсүн жыйынтыгында Ян Бемерман Эрдоган боюнча талаштуу ырында мыйзам бузган деген бүтүмгө келишсе, анда куудулга Германиянын кылмыш кодексинин 103-беренесине ылайык жооп берүүгө туура келет. Анда акчалай айып салуу же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жагы каралган. Кокус тергөөчүлөр иш ачса, акыр аягында сотто барып чечиле турган маселе Германияда эле көп талкууларды жаратчыдай. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жогорудагы макалага улай жаңы эле чыккан жаңылыкты айта кетейин. Германия өкмөтү Түркия президентин келекелеген куудулдун ишин кароого макул болду. Немец канцлери Ангела Меркель бүгүн билдиргендей, Германия өкмөтү Түркиянын куудулду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча өтүнүчүн кабыл алды, бирок анын күнөөлүү же күнөөлүү эместигин сот чечет.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барышчу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит КЖ сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кечки азаттыкты улантабыз. Ушул күндөрдө дүйнө жүзүндөгү мусулмандар Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн Куттуу Жумалык деген ат менен белгилешүүдө. Кыргызстанда да бул максатта атайын иш чаралар уюштурулууда. Биз жана дин берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышынан Мухаммед пайгамбардын туулган күнү качан жана мусулмандар ал күндү кандай белгилешет деген суроого жооп алсаңыз болот. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору теологтор Азиз Ташболотов жана Асан Саипов болмокчу.
Азиз Мырза, алгач бул Куттуу Жумалык делген иш чара жөнүндө айтып өтсөңүз, бул эмне болгон иш чара? Эмне үчүн Куттуу Жумалык деп аталып калды?
Куттуу Жумалык ислам дининин акыркы пайгамбары Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямдын туулган күнүн белгилөө максатында Түркияда 1989 жылдан бери мамлекеттик деңгээлде уюштурулуп келе жаткан бир иш чара. Түркиянын ошо муфтияты деп коебузбу, ошолор тарабынан уюштурулат. Пайгамбардын туулган күнү азыркы биздин григориан боюнча ошол 20-апрелде туулган да. Ошол 20-апрель датасы болгон ошол жуманын бардыгы Куттуу Жумалык деп аталып, пайгамбардын өмүр баянын көбүрөөк таануу максатында уюштурулган жакшы бир иш чара.
Асан мырза, пайгамбардын туулган күнү Маулют деген ат менен да белгилүү эмеспи, туурабы? Жалгыз эле түрктөр эмес, буну башка мусулман элдер да майрамдайбы?
Албетте, бул Маулют күнү же болсо пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнүнө карата бир эле биздин Кыргызстанда эмес, бүтүн биздин Орто Азия, жалпы дүйнөлүк деңгээлде медреселерде, мечиттерде атайын Маулют күндөрү уюштурулуп, пайгамбарыбыздын туулган күнүнө карата атайын Маулют Шариф диний тарзда Маулют Шарифтер окулуп келинген. Биздин Кыргызстанда дагы бул окуя илгертен эле ата бабаларыбыз, эски биздин ушу динди совет мезгилинде дагы жок кылбай алып келген аталарыбыз, бабаларыбыз бул Маулют Шарифтарды окуп келинген.
Куттуу Жумалык менен Маулюттун айырмасы барбы, жокпу? Эмне үчүн белгилүү бир иш чаралар Куттуу Жумалык деп атасы? Ошол эле иш чараны же болбосо ошол эле пайгамбардын туулган күнүн Маулют деген ат менен белгилеп келишет да.
Эми бул Маулют аты бул арабча болгондуктан аны Куттуу Жумалык деп пайгамбарыбыздын туулган күнүнө биз ошол түркчөдөн аны таза кыргызча ат менен алып чыгып элге таанытуу максатында.
Түркиянын элчилигинен башка, муфтияттан башка дагы кимдер бул датаны белгилешет?
Түрк элчилигинен башка дагы буну Адеп Башаты деп коомдук фонду бар, алар дагы Кыргызстанда дагы жер жерлерде өткөрүп келишет. Мен угуп калдым кече, Нарында дагы өткөрүлөт экен, ошол күнү троллейбустар бекер болот экен дейт. Бул дагы жакшы бир жышанды. Түркияда дагы ушундай диний майрамдарда жол акылары бекер болот. Араб өлкөлөрүндө бул маарики андай деле көп жайылган эмес.
Пайгамбардын туулган күнүн, туулган датасын кандай кантип аныкташкан, кандай бир мындай ишенимдүү булактар барбы?
Албетте, ал жерде ошол арабтардын өздөрүн жанакындай жыл санаалары болот. 571 жылы 12 Рабиул Аввал айы дейт, ошол 20-апрелге туш келет да.
Асан мырза, ислам дининде Куттуу Жумалык делген нерсе же болбосо Маулит делген нерсе жок деген пикирлер да айтылып келет эмеспи? Бул нерсе бидат, динге киргизилген бир жаңылык депчи. Кандай дейсиз мындай пикирлерге?
Эми бул маселеде кээ бирки жамааттар биздин ахли сүннө вал жамаадан сырткаркы кээ бирки көз караштагы туура эмес багыттагы уюмдар бул бидат катарында санап, ошолордун негизгилери бул бүгүнкү ошол Сауд Арабиясынын вахабийлик агымын көбүрөөк жактаган тармактагылар. Булар ачык эле муфтиятка дагы, ал эми ушул Куттуу Жумалык жана башка биздин ушул динди үйрөтүү жактарында бир кандайдыр бир жакшы нерселер көтөрүлгөн болсо, муну динден сырткаркы деп бидат катарында көрүп, муну четке кагып келе жаткандар жамааттары толтура. Булардын белгисүү ушул вахабилик агымдары. Эми бул жерде көп деле ал нерсеге алынуунун же болбосо муну бидат катары көрүп таштап коюунун өзү бул туура эмес деп ойлойм. Себеби биз 73-71 жыл советтик мезгилде атеисттик тарбияда көбүрөөк суарылып калгандыктан элибиз пайгамбарыбыздын жашоосун, анын өмүрүн, ислам динин таанууда баягы артта калгандыктан бүгүнкү күндө бул куттуу жумалык сыяктуу же болбосо маулиди шариф элге жеткирүүдөгү жакшы бир жолдордун бири деп ойлойбуз.
Макул Азим мырза, бул маселеге сиз кандай карайсыз? Бул куттуу жумалык делген нерсе жок, маулид делген нерсе жок деген пикирге.
Жок жок деп отуруп анын ордуна бир альтернатива деле сунбайт да ошол жок деген адамдарчы. Эмне кылыш керек деп? Жаңы жыл бизде. Жаңы жыл мисалы үчүн 1 январда белгиленет, 31 декабрдан 1 январга. Ал өзү азыркы календарь боюнча Иса пайгамбардын туулган күнүнө туура келет да. Ошону саналы эле анын кандай майрамдаган чоочу нерсе болбосо буну деле майрамдаганда эч кандай бир неме болбош керек да, чоочулануу. Динге каршы келбейт. Максаты эмне болуп атат? Пайгамбарды даңазалоо. Массалык түрдө телевидениядан берилип атат. Бул мектептерде жанакындай ачык саат катары же болсо бир университеттерде бир конференция, симпозиум катары берилип атат. Элдер угуп атат, маалымат алып атат, билим алып атышат. Пайгамбар ким экен, бир сыйра дагы жок дегенде бир жылда бир ушундай болуп турса дагы бул жаман эмес деп ойлойм.
Мухаммед пайгамбардын туулган күнү деп атпайбы? Маулидти же болбосо куттуу жумалык иш чараларын ошого байланыштырып атабыз да. Өзү кыргыз эли канчалык жакшы тааныйт Мухаммед пайгамбарды?
Кыргыз эли мисалы үчүн азыркы жогорку эмелер жакшы эле тааныйт, жогорку жаштагы курактагы жарандарыбыз. Ал эми жаштарга таанытканга бир мүмкүнчүлүк, бирок бул бир жылда бир эле жума албетте жетишсиз. Таанытыш керек, үйрөтүш керек.
Рахмат. Асан мырза, билесиз канча жылдан бери ошо пайгамбарга карата ар түрдүү сөздөр айтылып келет. Пайгамбардын сүрөтүн карикатурасын тартуу же болбосо мазактоо, пайгамбарды мазактоо максатында атайын фильм, кинолор тартылып атат да. Ушундай бир учурда пайгамбардын туулган күнүн белгилөө канчалык маанилүү?
Өтө маанилүү иш. Илгертеден эле пайгамбарыбызды жамандап ар түрдүү ушактарды, карикатураларды тартып келди, бирок биздин динибиз мындан кем калбайт. Ошондуктан биз бул пайгамбарыбызды таанытууда бир эле биздин ушул куттуу жумалык эле эмес, биздин мечиттерде көп жылдардан бери эскиден эле маулиди шарифтер окулуп, бүгүнкү күнгө да ал токтогон эмес.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүнкү берүүдөн Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн мусулмандар кандай белгилешет деген суроого жооп алдыңыз деп ойлойбуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору теологтор Азиз Ташболотов жана Асан Саипов болду.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кезекте миң кырдуу дүйнө түрмөгү, дүйнөдө болгон соңку кызыктуу жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыздар. Британиянын ханзадасы Уильям жубайы Кейт Миддлтон экөө жекшембинин кечинде Болливудтун атактуу жылдыздары менен бирге сыйтамакта болушту. Британ падышалыгынын мураскору жубайы менен Индияга расмий сапарга келишкен. Жекшембиде алар Мумбай шаарын кыдырып, көчөдөгү балдар менен крикет ойногонго да жетишти. Кечинде белгилүү актер Шах Рух Хан баш болгон Болливуд жылдыздары менен сыйтамак уюштурулду. Уильям ошол эле күнү ибадатканада чыккан өрттөн улам набыт кеткендердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, кайрымдуулук кечесинен түшкөн бардык каражатты кырсыкта жабыр тарткандарга жумшоого чакырды. Лос-Анджелесте «Игра престолов» же «Так оюну» телесериалынын 6-чы бөлүмүнүн бет ачары өттү. Кызыл килем төшөлгөн жолдон тасмада башкы ролдорду ойногон актерлор өтүп, бирок көптөр күткөн актер Кит Харингтон көрүнгөн жок. Ал аткарган каарман Джон Сноу 5-чи бөлүмдүн соңунда досторунун колунан набыт болгон. Сериалдын күйөрмандары жаңы бөлүмдү анын кайра тирилип чыгуусун чыдамсыздык менен күтүшкөн. «Так оюну» сериалында ойдон чыгарылган Вестерос деп аталган өлкөнүн саясий турмушу баяндалат. Бул фантазия жанрында жанрындагы сериалды дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар көрүшөт. Биринчи беш бөлүмдүн сюжети америкалык жазуучу Джордж Мартиндин «Жалын менен муздун ыры» деп аталган романынын негизинде тартылган. Алтынчы бөлүм болсо эч бир чыгармага негизделбей тартылган. 2011 жылы жазуучу Мартинди «Тайм» журналы дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын тизмесине кошкон. Так оюну сериалынын 6-чы бөлүмүнүн биринчи сериясы HBO каналы аркылуу 24 апрелде көрсөтүлөт. Миңдеген адамдар АКШнын Флорида штатындагы 7 чакырымдык көпүрө үстүндө өткөн чуркоо боюнча мелдешке катышты. Жарыш 2 саатка созулуп, анда 35 штаттын жана 8 өлкөнүн өкүлдөрү чуркашты. Алардын арасында Ирландия, Швеция, Британия, Финляндия жана Швейцариядан да келгендер бар. Катышуучулардын эң жашы 6 болсо, эң улуусу 85 таяган. Марафондон чогултулган каражат кайрымдуулукка жумшалат. Быйыл канча акча жыйналганы беймаалым. Былтыр бул иш чарадан 80,000 доллар түшкөн. Биринчилерден болуп марага эркектер арасында да, аялдар арасында да Флориданын жашоочулары жетишти. 7 чакырымдык көпүрө 1982 жылы курулган. Анын жалпы узундугу чындыгында 11 чакырымды түзөт. Ал океан булуңун кесип өтүп, Флорида Кес архипелагындагы аралдарды байланыштырып турат. Ал бир кезде дүйнөдөгү эң узун көпүрө деп саналчу. Жапониялык Hitachi компаниясы 10 апрелде жаңы MU3 роботун эл алдына чыгарды. Ал адамдарды коштоп жүрүүгө жөндөмдүү. Маселен, робот ооруканада бейтапты коштоп, аны бара турган бөлүмүнө жеткирип кое алат, же болбосо вокзалда адашып кеткен жүргүнчүгө жол көрсөтүп берет. Роботтун бийиктиги 60 сантиметр, ал эми салмагы 15 килограмм. Android бир нече тилде түшүнгөнү менен азырынча бир эле жапон тилинде сүйлөй алат. Бул MU компаниясы чыгарган 3-чү робот. Азырынча анын баасы канча турары белгисиз. Болгону сатыкка 2018 жылы чыгары гана маалымдалды.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт. Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.
Thank you.
таңкыса 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Офшордук аймактардын биринин бет пардасын сыйрыган Панама документтеринин жарыяланышы дүйнөнүн бай таанымал жана саясий байланыштары бар адамдары, мамлекет башчыларынан тартып, ири ишкерлерге, бизнестин ээлерине чейин байлыгын жашыруун компаниялардын аркасында катарын көргөздү. Дүйнөлүк коомчулукка шардана болгон Панама документтеринин мааниси канчалык жана ал мындан ары офшордук бизнестин ачык айкындуулугун жана салык адилеттүүлүгүн камсыздоого канчалык салым кошо алат? Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн мына ушул маселени талкуулайбыз. Берүүнү обого Улан Алымкул уулу даярдады.
Саламатсызбы. Адегенде анонимдүү булактар аркылуу неместердин Чудойсе Цайтунг гезитине, андан соң эки журналисттик уюм уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө боюнча баш кеңсеси Сараевада жайгашкан борбор жана иликтөөчү журналисттердин Вашингтондогу эдаралык консорциумунун колуна тийген маалыматтык база аркылуу жалпысынан 11.5 миллион барактан ашуун документ шардана болуп жатат. Булар офшордук аймактарда катталган 214 000 фирманы жана алардын чыныгы ээлеринин ким экендигин күбөлөндүргөн кагаздар ал документтердин негизинде баяндама даярдаган авторлорун жазганына караганда офшордо катталган ошол 214 000 фирма дүйнөнүн дээрлик 200 өлкөсүнүн адамдарына тиешелүү. Алардын арасында азыркы жана мурдагы мамлекет башчыларынын кеминде 12 140 саясатчы менен коомдук ишмерлердин спорт жылдыздарынын ысымдары аталды. Дүйнө боюнча 500 ашуун банктын алардын филиалдары, анын ичинде HSBC, UBS, Society, General Electric белгилүү каржы уюмдары да өз кардарлары үчүн 15 000 ашуун офшордук компания түзгөндүгү шардана болду. Документтер дүйнөнүн акыркы жылдары жигердүү өнүп келе жаткан офшордук аймактарынын бири Панамада акыркы 40 жылга жакын убакыттан бери мына ушул кызматты көрсөткөн Mossack Fonseca юридикалык фирмасынын маалыматтык базасынан алынып олтурат. Бирок мынчалык көлөмдөгү документтер кантип чыгарылгандыгы белгисиз. Mossack Fonseca фирмасы анын компьютерлик серверине хакерлик чабуул жасалган деп ырастоодо.
I think Panama Papers is one of the biggest leaks of modern times. It is the first major leak.
Менимче, Панама документтери азыркы заманда жашыруун маалыматтар ачыкка чыгып кеткен эң ири учур. Юридикалык фирмадан, офшордогу юридикалык фирмадан мынчалык көлөмдөгү маалымат эч убакта чыккан эмес. Миллиондогон барак жарыяланды, дагы жарыяланууда. Ээлери ачыкталган ал фирмаларга буга тиешеси барлар жогорку деңгээлдеги саясатчылар гана эмес, ири ишкерлер, дүйнөдөгү элита деп койсок болот. Бул дүйнөнүн саясий жана бай элитасы арасындагы коррупциянын деңгээлин көргөзүүдө. Мындай коррупция ондогон жылдар бою жүрүп келген, бирок жашыруун маалыматтар азыркыдай масштабта алгачкы ирет ачыкталып отурат.
This is the first time we have a leak on this scale.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде салык адилеттиги деген уюмдун аткаруучу директору Джон Кристенсен. Кристенсен ага катар Панама документтеринин жарыяланышы менен юридикалык фирмалар жашыруун сырды бекем сактай алат деген ишенимге дагы олуттуу сокку урулгандыгын, офшордук бизнестин мындан аркы өнүгүү тартиби азыркы окуяларга дүйнө өлкөлөрүнөн кандай реакция чыгарына жараша болорун дагы кошумчалады.
Well, let's face it, politicians and drug dealers and all the other people who have been using offshore companies.
Келгиле чындыкты айталы. Саясатчылар, наркосоодагерлер, офшордук өлкөлөрдү колдонгон башка адамдар буга сактыктан улам барышат. Аларда юридикалык фирмалар сырды бекем сактайт деп ойлошкон. Көп адамдардын уйкусун жоготкон азыркы окуя мыйзам жана юридикалык фирмалар мындан ары алардын иденттүүлүгүн коргоп бере албасында көргөздү. Купуялуулуктун алар ондогон жылдардан бери ишенип келген деңгээли мурдагы калыбында сакталарына кепилдик жок. Мен дүйнө өлкөлөрүнүн коомчулугу өздөрүнүн саясатчыларына чара көрүүсү үчүн чындап кысым көргөзө баштайт деп абдан үмүттөнөм. Биз көздөп жаткан эң биринчи нерсе дүйнөдөгү ар бир юрисдикция офшордогу компанияларга, трасттарга, фонддорго ээлик кылгандардын коомдук реестрин түзүүсү боюнча талап же глобалдык келишим. Бул нерсе коомчулук саясатчыларга кысым көргөзмөйүнчө ишке ашпайт. Анткени көптөгөн саясатчылар өздөрү же алардын үй бүлө мүчөлөрү офшордук структураларга аралашкан. Алар кандайдыр бир чарага коомчулуктан жана глобалдык деңгээлден кысым болсо гана барышат. Өзү саясатчылар салык бейиштерине каршы чара көрүүнү акыркы ондогон жылдардан бери убада берип келишкен. Бирок эч нерсе жасашпады. Азыр эми мунун убактысы келди. Панамадан чыккан маалыматтар дүйнөнүн калган бөлүгүнө чара көрүү үчүн белги.
Деген салык адилеттиги уюмунун аткаруучу директору Джон Кристенсен айткан коомдук реакция, бирок кайра эле тигил же бул өлкөдөгү саясий маданиятка өлкө демократиялык же авторитардык башкарууда экенине көз каранды. Маселен, эски совет аймагынан Панама документтери боюнча баяндамада Орусия президенти Путинге жакын адамдар анын достору офшор аркылуу $2 млрд ашуун каражатты адалдагандыгы айтылган эле. Бирок президент Путин өзү 7 апрелде Панама документтери боюнча баяндаманы батыстын дискриминациялык компаниясы деп атап, офшордук фирмалары ачыкка чыккан досторун коргоду. Путиндин Ростовунда Орусиянын оппоненттери өлкөнүн ичинен чай колго умтулуп, аны тил алчак кылууга аракеттенүүдө.
The money is going to be stolen. And it's just human nature, and it's not just Russia, it's every country.
Акча уурдала берет. Бул эми адамдын табияты менен байланышкан нерсе да. Жалгыз эле Орусияда эмес, башка өлкөлөрдө да. Эгер системада тең салмактоочу жана кармоочу механизмдер жок болсо, акча уурдала берет. Орусия акча уурдалган ошол көп өлкөлөрдүн бири. Эсептерге караганда Орусиядан жана башка КМШ өлкөлөрүнөн батыштагы активтерге, батыш банктарындагы эсептерге 1 триллиондой акча жылган. Акча ачык эле офшорлор аркылуу жылган. Чынында эмне болуп жатканын канчалык деңгээлде билгиси келишет. Муну ошол акча уурдалып жаткан өлкөлөрдүн эли чечиши керек. Биз жазгандар баш оорутманын бир гана бөлүгү. Менде кимдир бирөө качандыр бир кезде бул баш оорутманын толук ийне жибине чейин биле алат деген ишеним жок.
Эски совет аймагынан Панама документтеринде офшордук фирмасы ачыкка чыккан Украин президенти Петро Порошенко мындай кадамга мамлекет башчылыкка шайлангандан кийин өзүнө таандык кондитер бизнеси Рошен компаниясын чет элдик банкка башкарууга берүү аргасында барганын, салыктан качпагандыгын айтып актанса, парламенттеги саясий күчтөрдүн бири радикалдык партия президентке импичмент жарыялоо демилгесин көтөрдү. Кыздарынын жубайынын офшордук фирмалары далилденген жана ал фирмалар Кыргызстандагы алтын кендер боюнча аукционго катышканы билинген Азери президенти Илхам Алиев өзү үн чыккан жок. Азери бийлик өкүлдөрү болсо, мамлекет башчынын бойго жеткен кыздары кандай бизнес болсо дагы алектенүүгө укуктуулугун айтып коргонушту. Казак президенти Назарбаевдин жээн небереси Нурали Алиевдин офшордук компаниялары аныкталганы менен расмий Астана тараптан коомчулуктан дагы эч кандай реакция болгон жок. Бийликтери коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүргүзүп жаткан Кытайда болсо, Панама документтеринин интернет жана социалдык түйүндөр аркылуу тарашына бөгөт коюлду. Расмий Бээжин эч кандай комментарий берген жок, анткени шаардан алып кеткен документтер президент Си Цзиньпиндин жана Кытай Компартиясынын эң жогорку органы туруктуу комитеттин айрым мүчөлөрүнүн туугандарынын офшордук фирмалары бардыгын шаардана кылган эле. Ал эми дүйнөгө мокочо көрүнүп калган Панаманын бийликтери алардын өлкөсү дагы ачык айкындуулуктун жактоочусу деп расташууда.
Quiero dejar claro que Panamá continuará cooperando.
Мен ачык айтып коеюн, Панама башка юрисдикциялар менен маалымат алмашуу, Панама ратификациялаган эл аралык келишимдерди аткаруу үчүн кызматташат. Биз өзүбүздү эл аралык укукту урматтаган, бул глобалдык проблеманы жөнгөрүү үчүн эл аралык коомчулук менен кызматташууга олуттуу маани берген өлкө катары көргөзгүбүз келет. Биздин азыркы практикабызды баалап, аны оңдой турган чараларды сунуш кылуу үчүн Панаманын өкмөтү жергиликтүү жана чет элдик эксперттерден турган жумушчу топ түзөбүз. Сунуш кылынган чараларды биз каржылык жана укуктук системанын ачык айкындуулугун камсыздоо максатында башка мамлекеттер менен бөлүшөбүз. Өлкөбүздүн ичинде гана иштебестен, дүйнөнүн калган бөлүгүнө да пайда алып келгендей аракеттерди көрөбүз.
Деп растады Панаманын президенти Хуан Карлос Варела атайын теле кайрылуусунда. Панамага коңшу Аргентинада президент Маурисио Макринин ысымы Мосак Фонсека компаниясынын документтеринде аталганына байланыштуу прокуратура иликтөө баштады. Президент өзү күнөөсүздүгүн офшордук фирманын эч качан киреше албагандыгын айтып чыкты. Батыс жана Европа өлкөлөрүнөн Исландияда жубайынын офшордук фирмасы ачыкка чыккан премьер-министр Сигмундур Давид Гуннелексон коомчулуктун жана оппозициянын кысмынан улам кызматтан кетүүгө аргасыз болду. Британияда премьер-министр Дэвид Кэмерон офшордо кезинде маркум атасы түшкөн инвестициялык фондто үлүшү болгондугун моюнга алып, аны 2010-жылы сатканын, салыктардын баарын төлөгөндүгүн, эч нерсе жашырбагандыгын айтып актанды. Парламенттик оппозиция болсо көз карансыз иликтөө жүргүзүүгө чакырууда. Нидерланд, Швейцария, Швеция, Австрия, Австралия, Жаңы Зеландия өңдүү өлкөлөр Панама документтериндеги маалыматтар боюнча иликтөө башташкандыгын жарыялашты. Кошмо Штаттардан башкы прокуратура алар тергөө баштагыдай далилдери бар жогун караштырып жаткандыгын айтса, президент Барак Обама салыктан качууну глобалдык көйгөй деп атап, офшордук компанияларга салык башпанегин бергендерге жалган фирмаларга каршы эл-аралык чараларды күчөтүүгө үндөдү.
We've had another reminder in this big dump of data coming out of Panama.
Панамадан маалыматтардын ири топтому түшүп жатышы бизге салыктан качуу глобалдык чоң көйгөй экенин дагы бир жолу эске салды. Башка өлкөлөр үчүн эле мүнөздүү көрүнүш эмес. Себеби ачык айтканда, мындан пайда көрүп жаткандар Америкада да бар. Мунун көбү мыйзамдуу эле иш, бирок маселенин түйүнү дал ушунда жатат. Бул алар сөзсүз эле мыйзамды бузуп жатат дегенди билдирбейт. Маселе мыйзамдар начар иштелип чыкканында юристтери, бухгалтерлери, жетиштүүлөр карапайым жарандар сактоого аргасыз болгон милдеттемелерден кутулуп кетишине жол бергенинде. Кубаттуу корпорациялар, бай адамдар колдонгон мыйзам боштуктары Кошмо Штаттарда да бар. Алар офшордук эсептерди ачып, системаны ойнотуп жатышат. Кошмо Штаттар же башка өлкөлөр бул боштуктарды жабуу боюнча үлгү көрсөтмөйүнчө мунун баары мыйзамсыз эмес, мыйзамдуу бойдон кала берет. Өзү дүйнөдө акча каражаттарынын мыйзамсыз кыймылы такай болот. Бирок биз муну жеңил-желпи кылып салбашыбыз абзел. Мыйзамдуу операцияларга салыктан качуу үчүн аралашууга жол берилбеши керек.
Деген Обама АКШнын өзүндө Конгрессти корпорациялар үчүн салык мыйзамын реформалоо боюнча чара көрүүгө дагы чакырды. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. А биз бүгүн дүйнөнүн таасирлүү адамдары тартылган офшордук бизнестин бет пардасын сыйрыган Панама документтери жарыялануусунун маанисин талкуулап жатабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Офшордо катталган компанияларга ачык же жашыруун ээлик кылуу, эгер салык төлөөдөн качуу, киришени бекитүү аргасында атайын жасалбаса, азыр эл-аралык мыйзамдар боюнча кылмыш деп эсептелбейт. Бирок маселе турмуш мунун тескерисин көргөзүп жатканында. Өзү бир фирмасынын акыркы 40 жылдагы маалыматтык базасы шаардан олол турган Панама деле дүйнөнүн офшордук кызмат көрсөткөн 10 ири оюнчусу: Швейцария, Гонконг, АКШ, Сингапур, Кайман аралдары, Люксембург, Ливан, Германия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттарынын катарына кирбейт. Дүйнөлүк базарда офшордук кызмат көрсөтүү жагынан 13-чү орунда турат.
И при этом надо сказать, что у панамцев совершенно офшорная психология. Дело в том, что налоги в стране очень низкие.
Панамада офшордук психология күчтүү экенин айтып кетүү керек. Анткени салыктар өлкөдө абдан төмөн. Соодадан алынуучу салык 2% эле тегерегинде. Кирешеси аздар, такыр эле салык төлөшпөйт. Кошумча нарк салыгы дээрлик нөлгө түшүрүлгөн. Жаңы автоунаалар дээрлик салык алынбастан сатылат. Айыл чарбасына, балык өндүрүшүнө инвестиция салгандарга абдан чоң жеңилдиктер берилет. Панамалыктар анчалык деле бай эмес. Социалдык мамлекет деген түшүнүк адамдар өзүн өзү баксын деген принцип менен иштеп жаткандай. Салыктар мына ушундан улам төмөндөтүлүп, алар муну менен сыймыктанышат. Башкача айтканда, көйгөй биз офшордук зона экенибизде эмес, салык силерде чоңдугунда деп эсептешет. Испан тилдүү офшорлор мурда англосаксондор, орус ишкерлеринин биринчи толкунунда анча популярдуу эмес болчу да. Анан ошо офшорлорго каршы бүткүл дүйнөлүк күрөш башталганда, албетте капитал башка салык бейиштерине көчтү да. Панама каналы менен таанымал Панама мына ошол учурда түрдүү булактардан чыккан акча жайгаша ала турган пайдалуу бухтага айланды десек болот. Буга жогорку квалификациялуу адистери жетиштүү болгону да салым кошту. Көптөгөн панамалыктар АКШдан билим алышкан. Экинчи жагынан офшордук психологиясы да жардам берди. Түндүк Америкада жана Европада мыйзам бузуу деп саналган көп нерселер панамалыктар үчүн кадимки эле иштей көрүнөт. Булардан сырткары, Панама наркотрафиктин боюнда жайгашканы да өз ролун ойноду деп ойлойм. Панаманын банктары деле наркосоуданын акчасынан такыр сыртта калган деп айтыш кыйын. Ал транзиттик жолду да. Мунун баары биригип келип, мыйзамдын чек арасында же башка мыйзамда жашоону ыңгайлуу кылып жатат.
Жить на границе закона или в другом законе становится удобнее.
Деди орусиялык журналистчена каржы эксперти Сергей Митин азаттыктын орус кызмат менен маегинде Панаманын офшордук аймак катары өнүгүш өзгөчөлүгү тууралуу. Өзү дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттери офшорлорго салык жана киреше жашоолорго каршы күрөштүн соңку толкун 2008 жылкы каржылык кризистен кийин жүргүзгөн. Бул ишке эдерлик уюмдар дагы аралашкан. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун салык саясат жана башкаруу борборунун директору орун басары Грей Перес Наваро азаттык радиосу менен маегинде мындай дейт.
We at the OECD established a global forum on transparency and exchange of.
Биз экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунда салык маселесине байланыштуу транспаренттүүлүк жана маалымат алмашуу боюнча глобалдык форумду 2009 жылы эле түзгөнбүз. Бул уюмга 132 өлкө, анын ичинде Панама жана башка ири каржылык борборлордун баары мүчө болгон. Бирок 2009 жылы бул форум түзүлгөндөн бери Панама ачык айкындуулукту камсыздоо механизмдери боюнча биз мерчемдеген стандарттардын экинчи баскычына өтө албай келген. Экинчи баскычка өтүү үчүн алар мыйзамдарына олуттуу өзгөрүүлөрдү былтыр октябрда гана киргизишти. Андыктан дүйнөдө бул жааттагы стандарттар жок эмес. Бирок маселе ар бир өлкөдө ошол стандарттарды ишке ашыргыдай күчтүү механизмдердин иштебегенинде. Кайра эле Панама аткарбаган стандарттардын бири банк маалыматтарын автоматтык түрдө алмашуу жагы. Бул транспаренттүүлүк үчүн кай жагына маанилүү? Эгер банк эсеби кайсы бир корпорациянын атына ачылган болсо, банктар жана башка каржылык институттардын кардарлары ошол банк эсепке ээлик кылган корпорациянын жеке акционерлери ким экендигин да биле алышында. Панама мына азыркы кезге чейин дүйнөнүн ири каржы борборлору ичинен банк эсептери боюнча маалыматты автоматтык түрдө алмашуу эрежесине көнбөй келген. Ал бул боюнча мыйзамдарын жакында эле кайра карады. Панама документтериндеги маалыматтардын башы 40 жыл мурдагы учурга чейин такалып жатпайбы? Андыктан бул иштердин көбү азыркыга караганда мурда жасалганда.
Деген экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун өкүлү Грей Перес Наваро азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Панама документтеринен дүйнө алуучу сабактардын бири төмөнкүдө жатат.
I certainly think that it will spur further government action.
Менимче анык болуп келген нерсе өкмөттөр тараптан кандайдыр бир чара көрүлөрү. Биз мисалы келер аптада экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунда чукул жыйын уюштуруп жатабыз. Биздин жумушчу топтордун бири офшорлордогу салык бейиштерин карайт, кырдаалды оңдоо жолдорун талкуулашат. Келерки аптада чоң 20 тобуна кирген өлкөлөрдүн каржы министрлери да чогулат. Айрым өлкөлөрдөн офшорлордо азыркыдай практика улана албайт деген белги берилип жатат. Панама документтерине биз алган башкы сабак офшордогу компаниялардын, жасалма компаниялардын артында турган жеке адамдар ачыкталбаганында, ар бир өлкөдө офшордо катталган компаниялардын артында кимдер турганын укук коргоо органдары биле алгыдай механизм жаратуу. Башкача айтканда, биз корпоративдик купуялуулуктун бет пардасын ачуубуз керек.
Деди экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун өкүлү Грей Перес Наваро. Ал эми дүйнөдө коррупциянын абалын иликтеген Transparency International уюму офшордук фирмаларды коррупциянын булагы деп атап, глобалдык экономиканын 85% көзөмөлдөгөн чоң 20 мамлекеттерин менчик реестрлердин ачыктыгын кепилдөөгө, мындайга барбаган мамлекеттерге санкция колдонууга дагы чакырды. Азаттык бул уюмдун коомчулук менен байланыш боюнча директору Кейси Келсо менен маектешти.
I think the Panama Papers will be a huge turning point for the fight against corruption.
Менимче Панама документтери коррупцияга каршы күрөштөгү бурулуш болуш керек. Бул окуя эл аралык коомчулук, өкмөттөр декларация жасай берүүнү токтотуп, анткени бул жетиштүү жасалды. Эми коррупциянын эч кимге билгизбестен бир өлкөдөн экинчиге көчүүсүн токтотуу үстүндө иштөөсү керектигин көргөздү.
Without anyone knowing.
Келса мырса, Transparency International уюму элдик коомчулукту офшордук компанияларга тыюу салууга үндөп жатат. Сиздер кайрылып жаткан чоң 20 алкагында буга чейин бир тоолу иштер жасалды, туурабы?
There's been a lot of different things that have been in the discussion so far.
Оба буга чейинки талкууларда чын эле көп нерсе айтылды. Чоң 8'дин тобу 2 жыл мурда убада берсе, чоң 20'нын тобундагы өлкөлөр былтыр эле убада кылган. Бирок Transparency International уюмунун баамында чоң 20'нын кеминде 15 өлкөсүндө күмөндүү акча агымдарын токтотуу боюнча укуктук чаралары жетишсиз. Анткени бул жерде мыйзамдуу акча которуулар менен уурдалган, жашырылган байлыктын бир жактан экинчи жакка көчүрүлүш ордунда чоң айырма бар да. Чоң 20'нын кеминде 2 өлкөсүндө өзүндө жасалма компаниялардын артында туруп пайда алгандар боюнча аныктама жок. Демек, бул жерде чара көрүлөт деп айтуудан мурда да жасоону талап кылган иштер бар. Биз сөз кылып жаткан Панама каржы борборлорунан адамдар акчасын жашырган салык бейиштеринин бири эле. Бирок ошол эле Панама документтери офшордук компаниялар Лондондон, кээде Швейцариядан, Сингапурдан чыгып калаарын көргөзүп жатпайбы? Анткени жасалма компаниялар каржы борборлорунун ар биринде бар.
Мына Transparency International уюму жасалма жашыруун компаниялардын бизнесте колдонулушуна тыюу салуу боюнча 3 кадамды сунуштап жатасыздар. Алар кайсыл кадамдар?
All the countries of the world should be requiring higher levels of transparency.
Биринчи кадам бул дүйнө өлкөлөрүнүн баарынын алардын аймагында катталган компанияларга ким чындап ээлик кылып көзөмөлдөй турганы боюнча ачык айкындуулукту эң жогорку деңгээлде талап кылуу. Бул үчүн өкмөттөр коомчулук үчүн да ачык реестрди киргизүүсү керек. Мында соода жүргүзүп же контракттарды жеңип алып жаткан компаниянын артында кимдер турарын өкмөттөр же укук коргоо органдары эле эмес, жарандар да, журналисттер да биле алгыдай болушу абзел. Transparency International ошондой эле бенефициардык менчик ээлеринин глобалдык деңгээлдеги реестрин түзүүнү сунуш кылууда. Ал өкмөттөрдүн колундагы реестрлердин негизинде курула алат. Ал жерден да ар бир адам коомдун эсебинен киреше таап жаткан компаниялардын чыныгы ээлери биле алгыдай болушу керек. Биз сунуш кылып жаткан экинчи кадам кесипкөйлөрдүн, юридикалык фирмалардын, аудиторлук компаниялардын, кыймылсыз мүлк саткан агенттиктердин, фирма түзгөндөрдүн арам акчаны адалдоо учурлары боюнча маалымат бергидей эл аралык стандарттар киргизүү. Эгер алар коррупцияга аралашса, өкмөттөр санкция колдонуп, кесиптик башкаруу уюмдары лицензиясын чакыртып алгыдай болуш керек. Биздин үчүнчү сунушубуз баардык өлкөлөр бюджеттик контракттарды, мисалы, кан жол, аэропорт, оорукана, мектеп салууга умтулган компаниялардан алардын чыныгы ээлери ким экенин талап кылуусу. Адатта коррупция кеңири жайылган өлкөлөрдө эмне болот? Президент, премьер-министр же жогорку бийликтеги башка адам жээни тендерди жеңген компаниянын артында турат да. Буга жол бербөөнүн жалгыз жолу өкмөттөр өлкөнүн ичиндеги же чет өлкөлүк юрисдикциядагы компаниябы, аны акырында барып ким көзөмөлдөй турганы боюнча ачык айкындуулукту талап кылуусу. Панама документтери шардана болгондон кийин Нидерланды, Норвегия, Украина, Улуу Британия бенефициардык менчик ээлеринин коомчулук үчүн ачык реестр түзүүнү убада кылышты. Ал жерде компанияны түзгөн компаниянын эмес, тирүү адамдын ысымы болуш керек. Тилекке каршы, азыр бул боюнча глобалдык келишим жок. Былтыркы жылы гана чоң 20'нын өлкөлөрү бул жаатта ыктыярдуу принциптерди гана киргизишкен. Алар муну милдеттүү эмес, ыктыярлуу гана кылышкан. Башкача айтканда, өкмөттөрдү буга милдеттендирген келишим жок.
Дедим, Азаттык менен маегинде Transparency International уюмунун коомчулук менен байланыш боюнча директору Кейси Келсо. Келер айда Лондондо дүйнө лидерлеринин коррупцияга каршы глобалдык саммити өтүшү керек, жыйын Британиянын демилгеси менен уюштурулууда. Коррупцияны иликтеген Transparency International уюму каржылык системадагы купуялуулукту токтотуу багытында глобалдык келишимге жетишүүнүн алгачкы мүмкүнчүлүгү мына ушул саммит болот деп үмүт артууда. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн дүйнөнүн таасирлүү адамдары тартылган офшордук бизнестин бет пардасын сыйрыган Панама документтери жарыялануусунун маанисин талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Сиз таң Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. 1-апрелде америкалык астронавт Скотт Келли ардактуу эс алууга кетти. 52 жаштагы астронавт эми космоско байланыштуу медициналык изилдөөлөргө катышат. илимпоздор Скотт Келли 340 күн бою космостук сапарда жүргөндө анын организминде болгон өзгөрүүлөрдү кылдат изилдешмекчи. Изилдөө алыскы Марс планетасына учуучу космонавтарды даярдоо үчүн аябай маанилүү. Амирбек Азам уулу кеңири айтып берет.
Скотт Келли туура бир ай мурда бир жылдык космостук сапардан кайтып келген. 2 мартта ал түшкөн космостук кеме Казакстандын Жезказган облусунун аймагына конгон. Астронавт 340 күндүк сапарда жүргөн кезде анын бою 2 инч же 5.8 сантиметрге өскөн. Business Insider басылмасынын билдиришинче, эл аралык космостук станцияда учуп жүргөн маалда астронавттардын бою демейде 3%ге өсөт экен. Ал эми америкалык дарыгер доктор Роберт Бартандын түшүндүрүшүнчө, Скотт Келлинин боюнун өскөнү биринчи кезекте космостогу салмаксыздык кубулушуна байланыштуу.
And he has grown 2 inches in his
Анын бою 5 сантиметрде өскөн. Мунун баары анын омуртка сөөгүнө байланыштуу. Анткени омурткаңын дисктери салмаксыз же басым аз мейкиндикте болгон. Дисктер түпкүлүгүндө азык оокаты жана сууну сиңирүүгө ылайыкташкан. Анан аларда кандын запасы болот жана алар гравитация жок учурда чын эле жоонойт же узарат. Дисктердин азыкты жана сууну сиңирүүсү кандайдыр бир деңгээлде сиз түнкүсүн төшөккө жатып уктаганда да болчу табигый жараян. Ал ошентип кийинки күнгө даяр болот. Сиз бул процесс кандай жүрүп жатканын ал токтомоюнча
билбейсиз.
Доктор Бартандын айтымында омуртка сөөктөрүнүн ортосундагы же аларды бириктирип турган чемиртке дисктер кандайдыр бир жүйөлөрдөн улам азыктана албай калганда адам бел ооруну сезет.
People who have chronic back pain.
Бели такай ооруган адамдарда көп учурда дисктердин азыктарды сиңирүү жараяны токтойт. Биз аны диск оорусу деп атайбыз. Ал омуртка сөөгүнүн чуркусу, дисктин чемирчектеринин кемтилип бузулуусу жана башка илдеттер болушу мүмкүн. Качан дисктер азык оокаттарды сиңиргенди токтоткондо, алар түнкүсүн өзүн оңдобойт. Аны сиз белиңиз ооруганда билесиз.
Адис дарыгерлердин айтуусуна караганда, космонавтар узак орбиталдык сапардан жерге кайтып келген соң акырындап алардын бою кыскарып, мурдакы калыбына келишет. Анткени жерде адам гравитацияга же телолор ортосундагы тартылуунун таасирине кайра кабылат. Ал эми космосто андай тартылуу жок.
Well, Scott Kelly has been up in the International Space
Station. Scott Kelly эл аралык станцияда бир жыл бою жүрдү. Бизде 24 омурткабыз бар. Алардын дисктери бар. Гравитациясыз мейкиндикте дисктер ушушуйт. Ошого Scott Kelly'nin бою 5 сантиметрге өскөн. Ал эми кичирейет. Себеби ал жерге кайтып келди. Эми дисктер чөгүшүп, мурдакы нормалдуу абалына келет. Бул дисктердеги циркуляцияны көбөйтөт. Сиз дисктердин басымын өзүңүзгө аласыз.
Деди америкалык илимпоз доктор. Скотт Келли эгиздин пайы. Анын түгөйү Марк Келли да астронавт. Скотт мырза орбиталдык станцияда илимий сапарда жүргөндө окумуштуулар Марк мырзанын саламаттыгын да такай изилдеп жатышты. Себеби астронавттар космосто жүргөндө организминде чоң өзгөрүүлөр болот. Салмаксыздыкта организмде заттардын алмашуусу өзгөрөт. Бул чуңдар жердегидей иштебегендиктен адамдын кыймылдоо жана көрүү жөндөмү азаят. Жүрөк кичирейет. Ошондой эле космостук радиация кан тамырларынын клеткасынын чел кабыгына зыян этип, жүрөк оорусун тездетиши ыктымал деген да коркунуч бар. Forbes журналынын жазышынча Скотт Келли космосто жүргөн бир жыл арасында анын денесинде болгон өзгөрүүлөрдү толук изилдеп чыкканга бери дегенде 6 жыл кетет. Скотт Келли космостук сапарда жүрүп, бирден 100 секундага жашарганын айта кетүү парс. Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясына ылайык, эки физикалык тело эки башка ылдамдык менен кыймылдаса, жай кыймылдаган объект үчүн убакыт ылдам өтөт. Эл аралык космостук станция жер планетасына салыштырмалуу саатына 27359 километр кыймылдайт. Ошондо Кварц компаниясынын эсептөөсү боюнча Скотт Келли азыр түгөйүнөн 8.6 миллисекундага жаш болот. Скотт Келлинин организминдеги өзгөрүүлөр АКШнын космостук агенттиги NASA үчүн аябай маанилүү. Себеби анын баары 2030 жылы Марска узак мөөнөттүк сапарга астронавттарды учурууга керек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.